Ny fampalalamba vaoarivo indray ny afana noarany eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny ity alakamisy 26 aogositra raiky 26 sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Isy fidinana fidinentana vaovao tokony hiatra ny an-tsena manomboka ny volana septambra izao, nambarany roano ohatra fa tsy tokony hoatra ny 5 hatramin'ny 7 ariary ny litatra menaka eto amintsika. Olona mahery ny 5 sy roa alina no efa vita vaksiny AstraZeneca andehan'ny faharoa tanatin'ny tapa-bolana. Efa mahery ny 3 ihany koa ny sitraka ilay vaksiny vaovao. Johnson & Johnson ka anisan'ny tsindrona izany ny Prime Ministra Andrew Ang. Niova ny adresy fanaovana ny fangatahana fampidina ireo malagasy tavelany velany ho afanganina ny dingana rehetra amin'izany ho teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny androany. Anvelany manany fampiroroana asa fampiroroana goavana any amin'ny faritry ny seranam-piaramanidiny Kaboul renivohitry Afghanistany Amerikana manentana ireo vahoaka narivo mitoby ao izy ireo mba hiala ty seranam-piaramanidina ity. Andro velany eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinena no anolotra vaovao ariva izao manatitra ny raha aby tokolasy tokovavy mpanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny sosialy namoaka vidinentana ilaina andavanandro tokony ampiarina eny an-tsena na prix de référence ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana androany. Ampiarina manomboka ny volana septambra izy io manoloana ny fitaraina maro amin'ny fidanga ny vidim-piainana nambara ary fa tsy tokony hoatra ny 5 ariary ny litatra amin'ny menaka mandry, tsy tokony hoatra ny 7 ariary ny menaka madio soja izay vokary ny eto an-toerana, tafiditra ao anatin'izany koa ny siramamy sy ny lafarinina ka tsy tokony hoatra ny 5 ariary isaky ny kilao ny eny an-tsena. Voalaza fa hiatra manerana nosy ato anatin'ny 5 io famerambidy io ary isy manomboka amin'ny herinandro ny fametrahana ireo vidinentan'ireo eny an-tsena. Efa nisy manko ny fifanarahan'ny fanjakana tamin'ireo mpandraharaha eto amin'ny toerana namoahana ireo vidinentan'ireo taorian'ny fidinana ifotiny tany amin'ireo mpamokatra. Ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Razafindravaha.
Nisy fifanarahana atao tamin'izy ireo. Ny fifanarahana matotra zany de hoe ho fandaminana ny tsena eto amin'ny firenentsika de manditiny 5 eo a hatramin'ny farany taona ny faran'ny janvier a dia ireto no entana sy ny vidiny a ao anatin'ny aron'ny mpanjifa, zany hoe misy zany eo a siramamy, menaka, lafarine, vary a hatramin'ny charbon zany de ny zahantsika zany a apetraka tsara eo amin'ny tsena eto amintsika ireto vidinentany reto. Ny menaka atsinjara toe huile de palme io zany vokary ny orinasa hita eto an-toerana io a dia tsy fainy besiny maro amin'ny mpanjifa raha natao ny kajy dia tsy tokony ohatra ny 6000 ariary. Izy io zany de miainga 109000 ariary ny bidon de 20 litres any amin'ny usine na misinina na hoe fret maritime na tsy miova satria vokariny eto an-toerana io a mandritry ny 5 dia tsy ovy vidina menaka tsy fainy io zany efa natao ny kajikajy eran'ny Madagasikara fa tsy tokony ohatran'izay, mety mikely a ny marge alain'ny grossiste. Zay rehetrarehetra izay a dia miampy entana hafa izay ho ataontsika ao anatin'io hoe panier ménager io a tahaky ny paty, ny kojakoja isan-karazany a tsisy ny toerana ho an'ireo mpanaroatra amin'ny varotra. Efa nijerevako a dia tsy matiatoka akory ny mpandraharaha-mpamokatra amin'ireo vidin'ireo a ary tsy maty antoka ny koa ny mpampingady a sy ny episeria ny varotra.
Momba ny vary izay foto-tsakafo ny malagasy ihany koa dia namoahana vidiny farany ambony ihany koa ny vary vokariny eto an-toerana, vidy izay hita taoriany ny fidinan'ny ministra tany Amparafaravola sy Ambatondrazaka izay sopotry Madagasikara tsy tokony hoatra ny 700 ariary ihany koa ny 1 kilao.
Fantatsika tsara fa dia asa 70-80% ny malagasy de tantsaha de tsy maintsy a mijery tsy ahafatin'ny reniny tantsaha zany a ary any koa tsy ampotron'ny zanany a ny mpihinana dia nijery tany fotony a de hitako fa 800 ariary ny kilao a ny akotry. De rehefa nataony kajikajy a de tsy tokony ohatra ny 2 ariary tonga eto andrenivohitra vidin'io vary fotsy azo avan'ny vary fotsy a azo avy amin'ny io valekoto io. Tandremana tsara nefa ny fa io roa arivo ariary lazay ko a, dia roa arivo ariary tonga eny amin'ny mpampongady, zany eny amin'ny grossiste. Ka raha ohatra ka mba mahay ny fanihinana tsara ny grossiste, efa midina izy amin'izao fotoana, efa midina ny vidiny io vary io a, fa tsy tokony hihoatra ny 13 sy roa arivo ariary kosa ny vidin'izany vary zany efa manjary maty sahirana consommateur amin'ny vary io raha mihoatra an'izay.
Fa mizotra araka ny tokony ho izy avoko ny fanaovana ireo vaksiny ny COVID-19 roa karazana izay atao eto amintsika amin'izao fotoana izao. Olona 5,300 ohatra no efa vita ilay vaksiny Johnson and Johnson, ary 5,000 Sorwal no efa nitsindrona andehan'ny faharoa tamin'ilay vaksiny hafa AstraZeneca. Nak'izay vaovao izay lalaina Nalinjara.
Efa naparitaka manerana nosy ny dozy vaksiny AstraZeneca andian'ny faharoa ho andreo izay efa nanao ny andian'ny voalohany tamin'ny volana mesy jiona lasa teo. Ny tany androy moa no tonga farany ka efa tonga ny alarobia 15 aogositra teo izany. Hatramin'ny alakamisy 16 aogositra maraina dia olona 5,000 sy 2,000 no efa vita vaksiny AstraZeneca andian'ny faharoa. Mitohy ny fanatanterahana izany any amin'ireo distrika rehetra izay inandefasana izany. Efa mandeha ihany koa ny fanaovana ilay vaksiny ny laboratoire Johnson & Johnson, dia ilay vaksiny COVID-19 azo atao mandavataona eny amin'ireo toerana natokana anaovana izany. Laharam-pahamehana afaka manao ity vaksiny ity anefa aloha amin'izao fiandohana izao, ireo mpiasa ny fahasalamana, ny mpitandro ny filaminana, ireo zokiolona, ireo olona marefo sy manana aretina mitaiza manokana, fa indrindra ireo tsy maintsy mandeha mametahiraka ivela Madagasikara. Nanomboka ny 12 aogositra izay nanomboan'ny fanaovana ny vaksiny Johnson dia 5,000 sy 2,000 ny olona nanao izany hatreto, araka ny nambarany dokotera Rakotina Valarivo Malala taleny fanaovam-baksiny eo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka.
Ireo ilay tsy maintsy isitsaka ny vaksiny satria noho ny antony arakasa dia eo amin'ny manodidina ny 5,300 natao teto hatramin'ny sokafan'ity sita ity tamin'ny 12 ny volana aogositra. Ireo zany ilay isitsaka ilay Johnson & Johnson. Ny AstraZeneca indray a manodidina ny 5,000 sy 2,000 25,000 eo ny olona vita hatreto. Ny vaksiny nalefantsika nanomboka tamin'ny 7,000 volana ho sy 8,000 volana ho no naparika era Madagasikara. Ny nandeha tamin'ny lalantany zany a voie terrestre dia ny tany androny tonga farany omaly.
Ary dia nanolo tena atao vaksiny fanefin'ny COVID-19 moa androany ny prime ministra lehiben'ny gouvernement Tansy Kristian sady fanentanana andrehitra ihany ko iroso amin'izany. Teny amin'ny hôpitaly lehibe filatanana izy androany maraina no nitsindrona ny vaksiny Johnson & Johnson izay dozy iray ihany moa tsy aivina ihany. Efa ela ho izy ny malagasy no nilaza hoe aiza ny mpitondra sy nanao vaksiny ary izao tongo izao ny tenany. Efa momba ny fivoaran'ny tarimarika amin'ny valanaretina coronavirus eto amintsika indray kosa dia tranga vaovao efatra indray no hita tamin'ireo fitiliana 50,000 natao farany ka ny telo teto amin'ny faritra Analamanga, ny iray kosa tany Atsinanana. Marary efatra ihany koa moa sitrana Soamatsara, 13 mbola anaty fahasarotana na forme grave, tsy nisy ny ainana foika mijanona ho 5,500 zany ireo olona matin'ny COVID-19 teto Madagasikara hatramin'ny volana mars 2020 no makaty. Fa ho fanafainganana ny dingana rehetra tokony atao amin'ny fampidina ireo malagasy tavelany velany izay maniry moa ny verina tanindrazana dia nampahafantatra androany teo anivon'ny ministerana raham-bahiny fa misy fiovana ny adresy fanaovana izay fangatahana izay nanomboka androany. Lalaina Nalinjara.
Raha mbola misy malagasy any ivelany te hody an-tanindrazana amin'ny fiaramanidina manokana izay karakarain'ny fitondram-panjakana malagasy ny 28 aogositra, 10 septambra ary ny 5 septambra izao ka tsy mbola nandefa fangatahana hatramin'ny androany dia lasa amin'ny adresy mailaka www.diplomatie.gov.mg/rapatriement2021 io indray no andefasana mivantana ny fangatahana. Tsy mandray fangatahana vaovao intsony izany nanomboka androany. Ny adresy mailaka teo aloha dia ilay fampidina 2021@diplomatie.gov.mg. tsaivina moa fa ny kompany Air Madagasikara no nanankinana ity fampidiana manokana ireo malagasy izay mbola tavela anivelany ity. Izy ireo izay tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena malagasy, manana pasipaoro malagasy na ihany koa manana alalana manokana nomeny masovo malagasy tany amin'ny toerana nisy azy, manana taratasy manam-pirofony tsy maintsy fodin'ilay olona aty Madagasikara noho ny fahataperany iraka na ny antondiany tany ivelany. Misy ihany koa ny taratasy anekenyilay olona ny tsy ivoany any Madagasikara na anaovan'ny fangatahana ivoana indray mandra-pisoka fa ny sisy tany Madagasikara. Manao sony izany taratasy fanekena izany mpangataka ataony ao ihany koa ny laharana mety azahoana azy na aty Madagasikara na any ivelany sy ny adresy mailaka. Raha mahafeno ireo fapetra ireo ilay malagasy any ivelany mangataka ody an-tanindrazana avao akeny tompon'andraikitra ny fangatahany ka avaliany amin'ilay lalan'ilay mailaka vaovao izay nambara teo aloha fa andefasa ny fangatahana nanomboka ny alakamisy 26 aogositra.
Efa niresaka fifindratoerana ihany sika nampahafantarina sy ny adikevitra tamin'ny atrikasa no totosaina teny amin'ny hôtel La Carlton nanosy androany ny antotantaratasy lasitra ahafahana manatsara ny fitantanana ny politika momba ny fifindramonina. Fifindramonina manko dia hiteraka fampandrosoana ny maha olona raha voatantana ara-dalàna, mifahafahan'ny olona maneran-tany mivezivezy sy mifindramonina manko dia mitarika any amin'ny fampandrosoana ny firenena iray. Mikarakara ny atrikasa ny OIM zany hoe ny Organisation Internationale de Migration ary nandray anjara tamin'izany kosa ireo teknisianny ministeran-drarahambahiny sy ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Mariana fa mpikambana feno eo anivon'ny OIM i Madagasikara akoatra ireo firenena hafa miisa 28 maneran-tany. Manampy fanazavana momba ny atrikasa androany teo amin'ny micro any Jiola Rasolofo ny talen'ny kabinetra ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Gervais Rakotonerina.
Manomboka zany a ny fametrahana fanadiadiana ireo atao hoe toro momba ny fanatsarana ny fitantanana ny fifezena zany a amin'n'ity migration ity. Taorinan'izay zany dia nanomboka nanangona ireo zavatra voankasika izay fifezifezena izay. Maro be zany izy ireo satria misy 28 ny isan'ny toromarika izay nanaovana ny fanangonana natao na isaky ny departementa ministeriela na eraky ireo firenena rehetra zany tafiditra anatin'ity fikambanana iresam-pirenena mikasika momba ny fifindramonina ity. Tonga amin'izao fotoana izao ny fotoana zany a mba ahafahana mijery an'izay tondro marika voangona rehetra. Io zany no manamarika ilay atao hoe a fampandrosoana miainga maha olona. Ny fivezivezen'ny olona manko ny hoe fifindramonina moa nilazana azy a dia mitarika fony izay amin'ny fandrosoana tany a fandrosoana misy a eto amin'izao tontolo izao. Ka anisan'ny misotra amin'izay zany fanatsarana ny fitantanana izay momba ny fifindramonina izay napetraka tamin'ilay hoe gouvernance de la migration izany.
Anisan'ny sakana amin'ny fifindramonina ankehitriny ihany koa ny fisian'ny valanaretina coronavirus maneran'ny tany ho ihany ny talekabinetra ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana fa izay ihany koa no idirantsika amin'ny resaka fizahan-tany mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany anatiny eto Madagasikara manko ny Gate University ety Ambohidratrimo indrindra amin'izao fikatona ny sisitany noho ny valanaretina COVID-19 zao ka tsy hahatongavan'ny mpizahatany vahiny eto amintsika. Anisan'ny fandraisana anjara amin'izany fampivoarana ny fizahan-tany izany ny fanomezana lanja sy fiarovana ireo vakoka sy toerana manatantara izay tolotra ara-pizahan-tany ahazotra ny rahana tsara. Misy ary ny tetikasa fiarovana sy fanomezan-danja ary fampahafantarana ireo vakoka ireo iarahan'ny Gate University amin'ny kômina Ambohidratrimo nampahafantarina sy natolotra ny kômina itetetika azy ity androany. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fanohanana ny vokam-pikaroana nataon'ny mpianatra taona fahatelo azahoana ny maripahaizana lisansa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ho anivon'ity sekoly ambaratonga ambony ity. Ny fanandrify indrindra tamin'ny fahentaona nahamainy rovana Ambohidratrimo zao hoetsika izao ny tale jeneraly ny Gate University teo micro an'ny Jiola Rasolofo randrian'ny rina anjara soa mamy lalaina.
eandroany zany a sady soutenance an'ireo ankizy ao amin'ny lalam-piofanana fizahantany ny voel 3 azahoany zareo ireo ny diplôme de licence nefa ihany koa fanolorana io tetikasa io ho an'ny commune Ambodratrimo izay tetikasa izay. Raha horesahana amin'ny ambangovangony a ny tetikasa dia toy izao ary ny votoatiny, misy ny fampiratiana sy fanehoana ary indrindra fampatsahivana ny tantara nandritry ny fampitoana ny fampanjaka teto Marovatana, ny fampiroboroboana ny fizahantany sy ny kolontsaina, fizahantany amin'ny tontolo ambanivohitra, ny fizahantany nasionaly, ny agrotourisme, ny fampahafantarana sy fizarana ireo fomban-drazana taloha. Dia ao anatin'izany hetsika maro izany no ahafahan'ny tanora mandray andraikitra amin'ny fitondrana ny lova voajanahary sy ny kolontsaina, ny fampiratiana tantara, ny sary sy ny sarantsehatra, ny fampiratiana ny sary taloha teto Marovatana sy ny vakoka, ireo mpanjaka ny fandimby teto Ambodratrimo, misy koa ny fikarakarany zareo ireo ny fitsangatsanganana, ny teatra, ny katro, ny dihy nentim-paharazana, kilalao nentim-paharazana, ny fampitahana, ny vakodrazana, ny fanomezan-danja ireo toerana toy ny adivory sy ireo zava-maniry misy eo aminy.
Atray tamin'izay folo taona ny horenan'ny Gate University izay dia manome tantsoroka amin'ny fampivoarana ny commune sy ny distrika an'Ambodratrimo ihany koa ity sekoly ambaratonga ambony ity ho ihany tale jeneraliny.
Ho an'ny Gate University fa indrindraindrindra ny mpianatra dia fotoana izao ampiroboroboana ny fizahantany anatiny a ary indrindraindrindra ny fiomanana amin'ny fiatrehana n'ilay fisokafany ho sehatro indray. Amin'ny maha sekoly ambony an'ny Gate University Ambodratrimo dia tsy mifantoka amin'ny fampianarana sy fampandrosoana amin'ny maha olona ihany ireo tanora malagasy vahiny fa katsaka sy miezaka ihany koa ny fampandrosoana ara-tsosialy a sy ara-kolontsaina ary ny tontolo iainana. Izany rehetra izany moa dia mba hisian'ny fanabeazana feno ary koa mba ampahafantarana ny tsirairay ny lanjan'ny lova ny vakoka.
Ho amin'ny faritra indray sika nahazo tobi-pitsaboana fototra iombonana ny any amin'ny fokontany Ambodivarongy komina Andranovelona distrika ny Moramanga rehefa nijaly antaonany maro voatery mandeha tongotra mandritra ny ora efatra amin'ny lalana mirefy 5.5 kilometatra vao mahita tobi-pitsaboana. Nanangana ity tobi-pitsaboana fototra ity ny fokon'olona ary nanome tansoroka tamin'ny fananganana izany kosa ny solombavam-bahoaka voafidy tany Moramanga sady filohan'ny voamera misahana ny fahasalamana eo anivon'ny antenimiera-pirenena Lova Herzo Rajaobelona ka izy no anampy fanazavana momba izay.
Mafaly ary mahavelom-bolo ny ezaka ataon'ny fokon'olona aty amin'ny fokontany Ambodivarongy amin'ny kommune ambanivohitra Lakato satria dia nisy ny fiarahamentana anamboarana tobi-pahasalamana zay ataontsika hoe CSB communautaire. Rary ny sitsiny satria dia lavitra loatra, mandeha hatrany amin'ny adiny telo adiny efatra vao mahita tobi-pahasalamana zany a ity fokontany ity. Ka noho izay ezaka izay dia nanampy ny tenanay amin'ny fanatotosana an'izany CSB izany. Ezaky ny fokon'olona madiodio a izay nampianay tosika fa ny tena tanjona moa dia hoe ahoana ny ahafahana mametraka fotodrafitrasa maharitra avy any amin'ny fitondram-panjakana ahitana ihany koa an'ireo fitaovana maro samihafa izay ahafahana manateraka n'izany fitsaboana izany a ary indrindra moa izany fa ny mpitsabo a izay mipetraka eo ka mangataka amin'ny fitondram-panjakana mahefa mba hijery akaiky aty amin'ny tontolo ambanivohitra. Fa ny olona aty dia tena mavitrika ary hita sy tsapanay amin'ny fidinanay fotony tahako izao a fa dia lea mpandrosoana koa no nanararotanay a nanolorana jiro izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro na reny lampadera reny a satria dia anisan'ny fanamby ataon'ny fitondram-panjakana indrindra fa ny filoham-pirenena ny fanazavana ny aty amin'ny tontolo ambanivohitra.
Nanamafy kosa moa ny ben'ny tanàna any an-toerana ny ampiny solotena ny fokon'olona fa nijaly izy ireo teo aloha ary dia mahazo tombony izy ireo amin'ny fahavitany izao tobi-pitsaboana fototra izao fa nahazo fifanana amin'ny fanaovana lalana rarivato ny tanora misa 50 mianadà atao amin'ny komina mandromondromotra ny Antaolagnaro io. Naharitra 5.5 andro ny fiofanana izay tafiditra anatin'ny fandarana sany fampiofanana teknika sy ny fanofanana arakasa any amin'ny faritra Anosy. Tanora mpanjono izy ireo mivondrona anatin'ny fikambanana tanora magneva ary manao izay fanaovana rarivato izay ho fanampinina amin'ny fidiram-bola rehefa tsy mandeha ny sehatry ny zono. Nizaraina maripahaizana izy 50 mianadary eo taoriany ny fifanana sy ny famperana nanao lalana rarivato mirefy 100 metatra ary afaka miasa avy hatrany. fanazavana entiny tale iraisam-paritry ny fampianarana teknika sy ny fanofana narakasy any amin'ny faritra Anosy Tsilefa Antonio teo amin'ny fandraisam-peo ny tefimbola Alain Radio Lafa Taolagnaro.
Izay a miezaka mamonjy a manontany inona ny tokony atao a fa manentana ihany koa ireny fikambanana tanora na ireny tompony andraikitra eo anivon'ny kommuna tsirairay a afaka mifampiresaka manontany a inona ny tokony atao, inona ny tokony hifanampiana raha misy an'izay a fandriana hahazo a fifanana arakasy zay. Mazava ho azy moa zany satria raha miainga amin'ny filana avy an'ny fotony le izy a de mazava ho azy fa voaporofo ao anatin'izay satria zavatra eritreretina ahafahany mivelona ho andrapitso. Misy zao ohatra ny fanofanana ireo mpampiofana amin'ny rary, io ndray zany lay rary mamboatra tsihy harona satroka fa ho atsaraina le fomba mahoentina manatanteraka azy. Zany fifanana zany zao a efa nisy natao tany Betroka ho an'ny Betroka manokana sy ny manodidina de ireo akora fototra fa hita eto amintsika no ampiasaina ny mahampya ny sizala sy zay rehetra zany ampiasaina amin'ny resaka rary a fa lay izy kosa nefa hofanareo mpampiofanareo mba hanatsara n'lay produit tsirenyle vokatra hitantsika mazatra reny zany a fa mba tsara mba hahafahana manome ampitombo ny vidin'lay izy a de zany rehetra zany a hiteraka asa mahavelona ho an'ny tanora.
Ny FMFP na ny fomalgasy de formation professionnelle no namatsy na nome fitaovana ahafahan'izy ireo na natanteraka izao fiofanana izao. Izay vaovao azam-pitahina avy aty amin'ny faritra Anosy tefimbola Alain Radio Lafa Fort Dauphin.
Reo vaovao any ivelany mandefa afatra antsary ho an'ireo mpilatsaka ny sitrapo misehatra eo anivon'ny Caritas any Argentina ny Papa François Omaly afatra maneho fankasitrahana tamin'ny fanokafana nietsika la kaminata raiky amby roapolo sy roa arivo izay fanao isaky ny telo taona ny antoerana isiny ny fifampianoana sy ny fifampizarana ka anaovana ampitiavana ny asa fanompoana amin'ny fotoana ilana azy. Ny rary sosy nankahery ireo mpilatsaka ny sitrapo sy ny tsodrano azy ireo moa ny Papa François ary tsy nanadino ny nangata bavaka ho azy ihany koa. Manahany isiny ny asa fampiroroana goavana ao amin'ny faritry ny seranampiaramanidina ao Kaboul ny amerikanina sy ireo firenena mpanaradia azy ny antsona nentanareo vahoaka afganina narivo maro mbola mikasa ny andao any Afghanistan ka mirohitra miazo seranampiaramanidina ao andrenivohitra afganio izy ireo mba hiala tao ho fiarovana ny ain'izy ireo. Nanentana ny vahoaka hikaroka toerana hafa azo antoka izy ireo ka hiandry ny toromarika vaovao. Ifarana tanteraka rampitso zomahalina moa nietsika ataon'ny la frantsa mitatitra ireo afganina miainga ao amin'ny seranampiaramanidina ao Kaboul renivohitra afganistan io. Tsy afaky ny anozany tsony zay io ny prime ministra frantsay Jean Castex noho ny fametrahany Etazonia ny daty ny raika amin'ny telopolo aogositra ho daty farany tsy maintsy alany ny tafika amerikanina ny afganistan. Hitoetra amin'ny zoma maraina izao moa ny fitaterana ireo afganina amin'ny ala sy tokony alany ny tafika amin'ny tsireo tompony andraikitry ny masovo izay mbola tavela any antoerana. Farany any Japon miato aloha ny fampiasana ny fatram-baksiny Moderna misa ray faingo telo ambinimpolo tapitrisa noho ny fahitana tsy fahatomombanana tamin'ireo vaksiny ireo. Namoaka fanambarana milaza ny fisiny ny karazan-javatra fa tao anatin'ireo vaksiny ireo ny groupe pharmaceutique Takeda izay manafatra sy manaparitaka fanapa-kevitra ny raisana tamin'ny ministeran'ny fahasalamana any antoerana no nampiatoana ny fampiasana ireo fatram-baksiny ireo ho iatrany ny Takeda miantson'ny laboratoara amerikanina Moderna izay mpamokatra ny vaksiny anao fanadiadiana maika amin'izao rara zao ny any Japon. Vavoantsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraintsika mbola mioneto ihany velomatompoko.